Бишкекте саа 20 ободо Азаттык радиосу. Кушмак кечиңиздер менен Азаттык радиосунан шейшемби 1 ноябрь күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Кытайлык ишкерлер эшик сатып алуу бизнесин жөнгө салуу үчүн Кыргызстанды кыдырып жүрүшөт.
Биз бергенбиз, уруксат сураган, бир эки компания экөөнө бергенбиз, ошол 1700 башка. Эпизотиялык абал жакшы болсо, ветеринардык, санитардык правила, эрежелерди сактап, алып кетебиз, ал эң болбогу экспорт.
Баткендик жеке ишкер Чек арага жакын жерден өз өмүрүнө кол салып сууга боюн таштаган келинди куткарып калды. Орусияда мигранттардын маданий жана социалдык адаптациясын жакшыртуу аракети көрүлүүдө. Аба ырайынын кескин өзгөрүшү менен көбөйүп жаткан сасык тумоодон канткенде сактанса болот.
Иммунитетин көтөрүш үчүн бул витаминдерди берип, өзгөчө жанагы жашылча жемиштерди жедирип, алардын ичинде жанагы витамини көп, С витамини бар жемиштерди көбүрөөк бериш керек да.
Ушул жана башка темаларды алдыдагы жарым саатта сөз кылмакчыбыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Кечки программаларды бүгүн Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып барып жатам. Ал эми акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Ирак өкмөтүнүн атайын күчтөрү Мосулдун чыгышындагы Көк Жале конушуна кирди. Бул тууралуу армиянын генералы Сами Аль Ариди билдирип, аскерлер жергиликтүү телестанцияны колго алганын айтты. Бул конуш Мосулдун борбордук райондорунан 800 метр гана алыстыкта. Ирак күчтөрү акыркы 2 жылда биринчи жолу Мосулга мынчалык жакын келишүүдө. Мосулду Ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотуу операциясы 2 апта мурда башталган. Алтапта Бириккен Улуттар Уюму адам укуктары боюнча кеңсеси Ислам мамлекети террордук тобунун Мосулдагы кыргыны тууралуу жаңы маалымат келип түшкөнүн кабарлады.
On Saturday, 40 former Iraqi security forces soldiers
were дүйшөмбү күнү согушкерлер 40 ирактык мурдагы офицерди өлтүрүп, алардын денесин Тигир дарыясына ыргытышкан. Алар Мосулдун Аль-Шура районунан жана коңшу айылдардан уурдалган жакын тургундардын арасында болчу, деди уюмдун адам укуктары боюнча кеңсесинин өкүлү Равина Шамдасани. Уюм согушкерлер өз позицияларын коргоо үчүн жакын тургундарды тирүү калканч катары колдонгусу келген деп жоромолдоп жатат. Азимжан Аскаратын сотунда күбөлөр кыйноого чыдабай көрсөтмө беришкенин айтышты. Уйгун коогасындагы айрым жагдайлар боюнча айтылган Азимжан Аскаратын шейшембидеги сотунда аны менен бирге соттолгон 6 адам көрсөтмө беришти. Алардын бири Мухаммед Закир Кочкаров укук коргоо органдарынын кыйноосуна кабылганын, күч менен Аскаровго каршы көрсөтмө бергенин айтты.
Мен Өзбекстандардым. Өзбекстандан келген убактымда көчөгө чыкканымда мени үшөп кеткен. Үшөп кетип, Азимжан Аскаров таанысыңбы деди. Жок, таанымайм десем, кандай сен тааныбайсың дейт. Айтасың деп айтпайм десем, мени урушкан ишинде. Айтасың, айтпер мага деп. Мен тааныбайган тааныбайм деп. Эмне кылам мен? Тааныбаган адам тааныдым деп.
Базар Коргон районунда укук коргоочулук менен алектенген 65 жаштагы Азимжан Аскаров 2010-жылдагы июнь коогалаң учурунда улут аралык жаңжалды козуткан, калайман башылмандык уюштурган жана адам өлтүрүүгө аралашкан деген айып менен өмүр бою абакка кесилген. Быйыл апрелде Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров мыйзамсыз камалганын айтып бошотууну талап кылган. Натыйжада Чүй облустук соту ишти кайрадан карай баштаган. АКШнын демократиялык партиясынын лидерлери федералдык электоо бюросунун башчысы Джеймс Комини хакердик чабуулдар боюнча Орусиядан атын атоодон баш тарткан үчүн сынга алышты. Алар демократтардын электрондук почталарын бузуп кирген хакерлердин артында Орусия турат деп ишенишет. Сенаттын башкы демократы Гарри Рид сезимтал маалыматка карата кош стандарттуулукка жол бер деп Комини айтады. Коми коопсуздук департаменти жана улуттук чалгын кеңсесинин Орусияны хакердик чабуулдар боюнча айыптаган биргелешкен билдирүүсүнө кошулбай койгон. Бир канча күн мурда ФБР президенттик талапкер Хиллари Клинтондон мамлекеттик катчы кезиндеги жеке электрондук почтасындагы жаңы иш каттарын тапканын жарыялаган. Атамекен партиясы Бишкек шаардык кеңешиндеги шайлоого катышпай турганы жөнүндө билдирүү таратты. Талапкерлерге түздөн түз же алардын туугандары аркылуу басым болдум. Мындан улам шаардык активисттер өз бизнесин жана жакындарынын коопсуздугуна коркунуч туудурбоону чечишти, деп жазылат билдирүүдө. Партия талапкерлеринин Бишкек шаардык кеңешиндеги шайлоого катышпай тууралуу чечими өлкөдө саясий террор бардыгын далилдегенин айтты. Бийлик өкүлдөрү бул билдирүүгө жооп кайтара элек. Бишкек шаардык кеңештин шайлоо 11 декабрда өтөт. Кремль Британиянын башкы чалгынчысынын сөзүн четке какты. Расмий Москва Британиянын чалгынуу кызматынын башчысы Эндрю Паркердин Орусия кибер чабуулдар сыяктуу агрессивдүү аракеттер менен Европага коркунуч туудуруп жатат деген билдирүүсүн четке какты. Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков кимдир бирөө далилди көрсөтмөйүнчө мындай билдирүүлөрдү негизсиз деп эсептейбиз, деп айтты. Эндрю Паркер Гардиан гезитине маегинде Орусия тышкы саясатын алдыга сүрүүчү мамлекеттик органдардын баардык мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп пропаганда, тыңчылык жана кибер чабуулдар сыяктуу агрессивдүү кадамдарга барып жаткан айткан. Парламенттик республика тажыты фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов коалиция түзүүчүн премьер-министрликти сурап жатат деген маалыматтарды четке какты. Ал бул тууралуу жогорку кеңеште журналисттерге билдирди. Бабанов жаңы коалиция куруу маселесин социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов менен 31 октябрда талкуулаган. Буга чейин Өмүрбек Бабанов өкмөт башчылык кызматка барууну көздөп жатканы тууралуу жоромолдор айтылган эле. Тажикстандын айрым аймактарында кыш алдын электр жарыгына чектөө киргизилди. Барки Тожик энергия компаниясынын өкүлү Нодиржан Йокдори электрди чектөө 1 ноябрдан тарта күчүнө киргенин азаттык айтты. Түркиядагы Ушак спорт клубунда келишим менен ойноп жаткан футболчу Мирлан Мурзаев Кыргызстандын улуттук курамасынын ноябрь айындагы жолдоштук беттештерине катышпай турган болду. Түркияда ал ойноп жаткан команданын маанилүү оюндарынан улам ушундай чечим кабылданганын футболчу өзү азаттыкка тастыктады. Айнура.
Рахмат. Кабарлардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Жаңылыктар менен Кулат Касымбеков тааныштырып жатат. Синоптиктердин маалыматына караганда Кыргызстанда 2 ноябрда жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу автожолдор тайгалак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу. Суу самырда түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз болсо 12-17 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Ал эми 4 ноябрдан тартып аба ырайы кескин төмөндөйт. Маал-маал менен жаан жаап карга айланат. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кытайлык ишкерлер эшек сатып алуу бизнесин жолго салуу үчүн Кыргызстанды кыдырып жүрөт. Кыргыз өкмөтүнүн билдиргенине караганда экспорт боюнча эки өлкөнүн ортосунда тиешелүү документтер бар. Буга чейин коңшу өлкөгө 2000 жакын эшек расмий сатылган. Анткени менен кыргыз коомчулугунда эшек бизнеси боюнча пикир бир кылка эмес. Арам деп ачык каршы чыккандар көп жана мыйзам менен тыюу салуу тууралуу демилге да көтөрүлгөн айрым адистер Кыргызстан Советтер Союзунун тушунда деле Европага эшек этин экспорттогон учурлар болгонун азыр деле жөнгө салып пайда көрсө болорун айтышат. Кененирээк Эленора Бешенбек кызы баяндайт.
Ошол тушта Кытайдан келген ишкерлер тобу Кыргызстандын мал жанды көп багылган аймактарын кыдырып, эшек бизнесине байланышкан абалды байкап жүрөт. Чет өлкөлүк бизнесмендердин өкүлү Самара Алиеванын айтымында, эшектин терисинен Кытайда кымбат баалуу дары дармек жасалат. Мындан улам коңшу мамлекет жылына миңдеген эшек сатып алууга жана аларды тирүү алып кетүүгө кызыктар.
Кытайдын мамлекети ошо азыр Кытай менен чектелишкен мамлекеттерден эшекти сатып алып келгиле деп атайын ошон үчүн акча бөлүп берилген да. Коңшума дагы эле акча эмне дегенде мурун Кытайда болсо эшектер өздөрү багып өздөрү эме кылчу да. Азыр болсо аякта эшектин саны азайып аткан үчүн ушунчу эме жакынкы мамлекеттерден алыш керек болуп атат да, сатып алыш керек болуп атат. Анан ошого инвесторлор келип атышат бияка, бирок количествосу чыкпай атпайбы, саны чыкпай атат да. Фермалар бар болсо ошо фермалар менен иштешсек жакшы болмок.
Кыргыз өкмөт өкүлдөрү Кытайга эшектин экспортолушу мыйзамдуу экенин айтышат. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Алысбек Жумакановдун азаттыкка билдиришинче, өкмөттөр аралык тиешелүү документтердин баарына кол коюлган. Буга чейин эшек экспорттоо боюнча 2 компанияга уруксат берилген.
Бул боюнча келишимдер мурунтан бери эле бар экен. 2008-жылдан бери Кытай тарап менен Кыргыз тарап өкмөтү кол коюлган. Андан кийин протокол түзүлүп, протокольный соглашение да кол коюлган. Бул 2015-жылы кол коюлуптур. Бул деген мал, бирөөнүн менчик малы. Бирөө сатат, бирөө сатып алат, эл аралык соглашениянын баарында жүрөт, жылкылар тукумуна кирет, жылкы, эшек, качыр депчи. Биз бергенбиз, уруксат сураган 1-2 компания экөөнө бергенбиз, ошол 1700 башка. Алып чыгып кеткен ошо, эч ким жанынан сураган да жок. Эпизотиялык абал жакшы болсо, ветеринардык санитардык правила, эрежелерди сактап, алса алып кете берсин, ал эмне болбол. Экспорт, самый главный, биз сойдурганга уруксат берген жок. Бербей койсок, көрүнгөн жерге союлуп, анын эттеринин баары көрүнгөн жерде калып, тушалары калып, интернеттин баары сүрөткө чыгып, аны бир сулуумдар келип алып, аны этин бир жакка пайдаланып ийсем да болот. Лучше түрү кете берсин, уруксат бере беребиз эгер сураса.
Кыргызстанда эшек багып экспорттогон 3 фирма бар экени, алардын экөө Кытай ишкерлерине таандык экени маалым болгон. Кыргызстандагы өндүрүүчүлөр жана ишкерлер бирлигинин жетекчиси Жыргалбек Сагынбаевдин пикиринде мындай бизнести колдоо керек.
Биздики экология аябай таза да, ошон үчүн эшектерди атазалап, бул деле жылкы сыяктуу эле, кой сыяктуу эле жаныбар. Просто терин сыйрып тушаларды жолго чыктап койгон үчүн элдин нааразычылыгы көтөрүлүп атпайбы? Муну деген чогураак мындай завод же фабрика куруп бактырып, анан ошонун баардыгын нормалдуу кылып алып кетсе эч кандай проблема жок. Бул деген соода саттык тармагына кирип аткандан кийин бул деген биз үчүн товар. Ошондуктан алып аткан киши дагы туура түшүндүрүп, мен момундай курам, момундай алып кетем десе, эч ким деле мына неметпейт. Просто общественное мнениени чала молдолор кичине бузуп атышат.
Эшек сатып айда табуу тууралуу пикирлерге академик Жамин Акималиев дагы кошулат. Ал Советтер Союзунун тушунда Кыргызстан Европага эшек экспорттогон учурлар да болгонун айтып берди.
Совет тоорына келсек, эшектин канча экенин да биз статистикада көрсөтчү эмес. Бирок эшектер бар болчу. Ошол кезде Кыргызстанга Италиядан атайын заказ түшүп, италиялыктар эшектин этин абдан жакшы көрүшөт экен да. Жашыруун түрдө бизге атайын жогору жактан буйрук берилип, ошо эшектин эттерин баягы билгизбей даярлап, Советтер Союзунан Италияга жиберип, бир топ валюталар түшкөн. Ошондуктан бул маселе мындай кеңирээк караса болот. Азыркы айтып атышат, кээбирлер бизде 20,000 эшек бар деп атышат, кээбирлери 40,000 эшек бар деп атышат. Ушуну мындайызы чыгылбай эле, эгерде Кытайдын акчасы болуп бизнес боло турган болсо, жолго салса болот, бир пайдасын көрсө да болот. Бул деле мал да.
Бирок эшек бизнесин арам деп жээрип каршы чыккандар четтен чыгат. Былтыр жогорку кеңештин ошол кездеги депутаттары Нуркамил Мадалиев менен Турсунбай Бакир уулу эшек сойгондорду жазалоочу мыйзам долбоору даярдап коомдук талкууга чыгарган. Мадалиев эшек бизнесине караманча каршы.
Моралдык деп танылганда албетте бул жакшы эмес. Ар бир нерсени өчүрүп анан сатып аткан болсок, албетте бул бизге жакшылык алып келбеш керекпиз. Ушул критерий менен караганда албетте бул эшекти токтотуш керек деп ойлойм да. Кара курсакты башка жол менен бирок токтотсолук. Бул эшекти сатып анан кыргызбайып кетет дегенден алыс эле болушубуз керек. Өнүмдүк менен эле жашайбыз дегенде биз келечегибизди жоготуп атабыз да.
Кыргызстанда эшекке байланыштуу бир топ чуу чыккан. Былтыр Бишкектин четинде эшек союлган касапкана бар экени маалым болгон. Эшек эти коомдук тамактануу жайларына ташылат деген сөздөр да чыккан. Касапкананын кожоюндарынын эшек эти чет өлкөгө экспортолот деген түшүндүрмөлөрү көпчүлүктү ынандырган эмес. Ошто быйыл эшек багылып жаткан фермаларга жергиликтүү эле ачыктан ачык каршы чыгып, башка жака көчүрүп кетүүнү талап кылышкан. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Баткендик жеке ишкер чек арага жакын жерден өз өмүрүн кол салып сууга боюн таштаган тажик келинди куткарып калды. Адам өмүрүн сактап калуу менен эки элдин мамилесин чыңдаган Абдисаттар Садыковко жергиликтүү бийлик ыраазычылыгын билдирди. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак айтып берет.
Териштирүүлөр аныктагандай сууга боюн таштаган кыз Тажикстандын Чоорка айылынын тургуну 21 жаштагы Малика Илхомзода экени аныкталды. Баткен шаарынын тургуну Абдисаттар Садыков Ош Исфана чоң жолу менен баратып шаарды камсыздап турган Төрткүл каналынан бирөөнүн сууга агып баратканын көрүп калган. Жардам берейин деп токтоп күн суук экенине карабай чечинип муздак агып жаткан сууга түшүп куткарып калганын айтат.
Сууга кирип чыгып уже чарчап калыптыр, уже канчалык аккан агып.
Мындай бакырып жардамга сурап.
Уже жардамга да уже эмес келбей калыптыр. Кол менен бүтүнүп эме кылат. Сүйлөй албай калыптыр уже. Суу муздакпы же көбүрөөк акканбы? Уже куткарыш керек болду, анан мен чечинип таштап ал кызды берки шериктерим цепочка болуп турду. Мен түртүп кызды чыгарып бердим аларга. Тартып алып. Бир 30-40 метр мен өзүм агып кеттим. Уже бул жерден чыкканга бир эмеси жок экен да. Кармаганга да жер жок. Суу муздак экен. Суу мен чыккандан кийин анан үшүдүм. Өлүп калса биздин эмелерге сөз тиет эле да, эми ал турган эле нерсе, ал баары бир кыргыздын бирөөлөр алып барып өлтүрүп таштады жанында мындай деген сөздөр болот эле да.
Окуя болгон учурда эки тараптан келген жүргүнчүлөр көбөйүп, тажикстандык келинди аймактагы чек арачыларга өткөрүп беришкен. Бактыга жараша келин аман калды. Андай болбой окуя жаман жагына ооп кетсе, кошуналар арасында ар түрдүү шектенүүлөр чыгып, чек арадагы чыңалуу курчушу мүмкүн эле дейт. Окуянын күйөөсү Касым Бактыбаев.
Сиз тажикче билесизби? Сүйлөштүңүзбү кыз менен?
Сүйлөштүм.
Эмне үчүн таштап берди? Эмне болду?
Мага жашоо кызыксыз дейт. Мен эрден чыккамын, 6 ай болду дейт, эрге тийгениме дейт. Эмчи үйдөн бир нерсе болгон да.
Бул каяктан келген бул кыз?
Бул Тажикстандан чыктыган.
Жакынбы?
Мына тажик да бул.
Бул жолдон астагы. Ошол жерден эле чыгып.
Болбогондо кыргыздардан көрөт эле да. Жолго чыкканда алып кетип калып, барып эми бир нерселерди кылган, дары каналга ыргытып берди деп ой ошон болот да. Куткарып калган жакшы болду.
Жаны кыйналып муздак сууда агып бараткан келинди куткарып калган Абдисадар Садыковдун аракети жергиликтүү бийлик тарабынан да мактоого арзыды. Баткен шаарынын жетекчиси Гапар Али Матказыев жаштарга үлгү болоорлук аракети менен эки элдин мамилесине да салым кош алды дейт.
Кандайдыр бир себептер менен ошо каналга чыгып сууга бараткан биздин кошуна дос мамлекетибиз тажик туугандардан бирөөсү сууга бараткан жерде ошо биздин жигитибиз ошо Куданын насиби буйруп ошол жерде болуп калып өзүнүн ден соолугуна карабай өзүнүн ушул кызды сактап чыккандыгы биз өтө кубанычтуу. Бул биздин албетте биздин бүгүнкү күндө жаштарыбыздын бүгүнкү күндө биздин элибиздин эл жүрөктүүлүгүнө көргөзүп жакшы бир өзүн үлгү көргөздү жаштарга. Тажик элдерибиз менен тажик досторубуз менен болгон мамилебизди мындан дагы арттырып өтө жакшы жөргө көргөздү. Биз муну менен сыймыктанабыз. Биз ошо өзүбүздүн Баткен шаарынын элинин атынан Баткен шаарынын мэриясынын атынан сыйлыгыбызды тапшырып ыраазычылыгыбызды билдиребиз.
Баткен облусу Тажикстан менен чек аралары толук көзөмөлгө алынбай тургандыктан буга чейинде мындай мыйзамсыз чек арадан өтүүлөр, чек аранын аркы бетине өтүп жасалган кылмыштар мамилеге доо кетирген учурлары да болуп келген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Ирак өкмөтүнүн атайын күчтөрү Мосулдун чыгышындагы Көк Жали конушуна кирди. Азимжан Аскаровдун сотунда күбөлөр кыйноого чыдабай көрсөтмө беришкенин айтышты. Ата мекен партиясы Бишкек шаардык кеңешиндеги шайлоого катышпай тургандыгы жөнүндө билдирүү таратты. Тажикстандын айрым аймактарында кыш алдында электр жарыгына чектөө киргизилди. Ушул жана башка жаңылыктарынан кененирээк Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо окутурубузду улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин мигранттардын орус эл жерине көнүп кетүүсү боюнча маселелерди бир федералдык орган өзүнүн көзөмөлүнө алып, улуттук коомдук бирикмелердин ишине колдоо көрсөтүү керектигин белгиледи. Бул тууралуу кененирээк Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Кече Астраханда өткөн улуттар арасындагы мамилелер боюнча президенттик кеңештин жыйынында Владимир Путин мигранттардын социалдык адаптациясына өзгөчө көңүл буруу керектигин белгилеген. Ал ошондой эле Орусиянын улуту боюнча атайын өзүнчө федералдык мыйзам кабыл алуу демилгесин колдоорун айткан.
Далее, особое внимание нужно уделить развитию законодательства.
Мигранттардын социалдык маданий адаптациясына өзгөчө көңүл буруу керек. Бул тармак азыркы кезде жетиштүү укуктук нормалар, уюштуруучулук жана экономикалык инструменттер менен камсыз болгон эмес. Бул багытка жооп берчү федералдык орган аныкталып, атайын адистерди жумушка алуу зарыл. Улуттар арасында мамилени чыңдоо боюнча коомдук уюмдарга колдоо көрсөтүлүшү да маанилүү. Аларга атайын жеңилдиктер каралышы кажет.
Кремлден чыккан мындай демилгелерди Орусиядагы мигранттык уюмдар колдоо менен кабыл алууда. Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Турсунбай Кубатбеков дагы федералдык деңгээлде чоң программалар ишке ашырылса, кыргызстандык мигранттардын дагы Орусияда күнүшүүсүнө жакшы шарттар түзүлмөк деген ойдо.
Себеби деген топ-топ болуп жүрөт атты. Иштеген жерде булар бир жерде топ болуп иштешет. Же бир жерде чогулуп дворник болуп иштешет, же стройкада чогулуп иштешет. Биздин убакта мындай топтолушкан эмес да. Биз ар ким ар кайсы жакта иштеген. Өзүнүн эмес, анда эсир болчу, анда мындай бөлүнчү эмес. Азыр булар келгенде эле кимге келет? Бирөө тосуп келет дагы алып барып ошол жерге баягы кыргыздар иштеген жерге алып барат. Местный калк менен көп аралашпайт. Кечкеле баягы Кыргызстандагы кылган нерсесин кайра эле бул жака келип кылып атат да. Мен да баягы аралашпагандыгымдын бир себеби болсо керек дегенде, анткени деген мына азыр кафе ресторандарда, магазиндерде топтолуп эле кыргыздар эле иштеп атат, кыргызча сүйлөшүп эле эметип жүрөт.
Орусиядагы мигранттар федерациясынын президенти Вадим Каженов чындыгында эле улуттук коомдук уюмдарга колдоо көрсөтүлүп, керектүү шарттар түзүлсө, абал жакшы нукка бурларын белгилейт. Каженовдун белгилешинче, буга чейин мигранттардын социалдык маданий адаптациясы тууралуу жогорку деңгээлде сөз деле болгон эмес.
Регулирующую деятельность мы получаем мнение от всех диаспор комплексное.
Биз азыр жалпысынан 100 улуттук диаспоранын башын бириктирип турабыз. Алардын арасында кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү дагы бар. Биз көбүнчө миграциялык амнистия жөнүндө демилгени көтөрүп, мигранттарды Орусияга кирерде милдеттүү түрдө дактилоскопия жана медициналык текшерүүлөрдөн өткөрүү сунуштарын көтөрүп жатабыз. Ал эми социалдык маданий маселелер боюнча иштеген бизде комитет бар. Мурунтан федералдык деңгээлде мигранттардын адаптациясы жөнүндө маселе деле каралган эмес. Бирок азыр демилгелер көтөрүлүп жаткан менен бул тууралуу бир нерсе айтуу кыйын. Программа ишке кирип аягына чыккан соң жыйынтыгын айтууга болот.
То есть каждая диаспора, она защищает в любом случае свои интересы, это правильно.
Мигранттардын социалдык адаптациясын камсыздоо иштери Орусияда 1,5 жыл мурун түзүлгөн улуттар маселеси боюнча федералдык агенттикке жүктөлмөкчү. Жалпысынан Орусияда иштеген четелдик мигранттардын саны 10 миллиондон ашуун. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Аба ырайынын кескин өзгөрүүсү сасык тумоо менен ооругандардын санын көбөйтүүдө. Бул оордон канткенде сактанса болот. Сергек жашоо түрмөгүндө Кыргызстандын жугуштуу оорулар боюнча башкы дарыгери өз кеңештерин бермекчи. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Туруксуз аба ырайы көптөрдү сасык тумоого кабылтууда. Бырылдап чүчкүрүп калганда дароо эле антибиотик ичүү туурабы? Эмнеге жаш балдардын дене табын түшүрүүдө анальгин менен димедрол колдонулбай калды? Грипптен сак болуш үчүн денени көбүрөөк кыймылдатуу керекпи? Мына ушул жана башка суроолорго алдыда айрым жаңылыктардан кийин жооп алабыз. Астма жана аллергиясы бар балдардын ата-энеси канчалык үйдү таза кармаса, ошончолук дарыны аз колдонууга шарт түзүлөт деп билдирет Американын педиатрлар академиясы. Үйдөгү чаң аркылуу аллергиялык жана өпкөнүн оор дарттарына жол ачат. Үй жаныбарларынын жүнү, курт кумурскалар, химиялык жыт чыгарган заттар менен катар эле чаңда курттарда жаш баланы аллергияга түрткөн факторлордун башында турат. Азыркы тапта ар бир 10 америкалык баланын бирөөсү астма дартына чалдыккан. Кыргызстанда да акыркы мезгилде антибиотиктерге туруктуу өпкөнүн оор дарттары күчөп жатканын адистер айтып келишет. Жакыр жашаган өлкөлөрдөгү 1 миллиондон ашык гепатит менен жабыркаган адамдарга 2 жылдан ашуун дүйнөлүк саламаттык уюму антивирустук дарылоону ишке ашырды. Гепатиттин С түрү менен азыр дүйнөдө 80 миллион киши ооруйт. Аргентина, Бразилия, Египет, Грузия баштаган бир нече өлкөдөгү оорулуулар дүйнөлүк саламаттык уюмунун жаңы дарылоо программасына киришкен. Натыйжада оорулардын саны азайганы байкалды. С түрүндөгү гепатиттен жылына дүйнөдө 700 миң киши каза табууда. Аутизм менен жабыркаган балдарга ашыкча камкордук кылуу менен алардын акыбалын жеңилдетип, ал тургай коомго толук кошулуусун шарттаса болот дешет Британ окумуштуулары. Lancet журналында чыккан иликтөөдө ата-энеси менен сүйлөшө албаган, таптакыр тили чыкпай кыйналган аутист балдар менен ата-энеси көбүрөөк убакыт коротуп ойносо, алардын саламаттыгы жана социалдык байланыш куруу мүмкүнчүлүгү кеңейгени байкалды. Мындай тажрыйбаны өзүнүн уулу аутист болгон психиатр доктор ишке ашырган. Азыркы тапта Британиядагы аутист балдардын саны 140 миңден ашты. Ал эми Кыргызстанда да мындай акыбалдагы наристелер жылдан жылга көбөйүүдө. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бишкекте жугуштуу оорулардын ооруканасына күнүнө 250 ашык адам кайрылат. Алардын 80% азыр сасык тумоосу өтүшүп кеткендер. Бул оору күчөп кетсе, адамдын бардык органдарын жабыркатып, өлүмгө да учуратышы ыктымал. Андыктан бул жеңил сезилгени менен саламаттыкка соку урган дарттан кантип сактануу керек деген суроолор менен аталган оорукананын башкы дарыгери Гүлжекет Алиевке кайрылдык. Азыркы учурда сасык тумоо менен катталгандардын саны былтыркыга же башка жылдарга салыштырмалуу кандай болуп атат да быйыл?
Быйылкы жылы сасык тумоо менен бизге кайрылгандардын саны бир бирине былтыркыдай эле мындай өтө көп болуп кетти деп биз айта албайбыз. Себеби дегенде бир суткасында 24 сааттын ичинде бир 250-270 адам кайрылса, ошонун бир 50-60 жакыны, кечээ күнү 70 жакын адам ошо сасык тумоо оорусу менен бизге кайрылды. Алардын ичинен негизинен жаш балдар көбү ушул бир жаштан ушул көбү ушу 5 жашка чейинкилер да, анан негизинен 14 жашка чейинки балдар, чоңдору да бар алардын ичинде. Бүгүн азыркы убактарда мынау өзгөчө мына күз айларында кыш келери менен биздин бир эле биздин Кыргызстанда эмес, негизи бүтүн дүйнөдө сасык тумоо оорусун күчөй баштайт да. Күчөй баштайт. Себеби дегенде бул биз биринчиден бул ушул сасык тумоо оорусун чакырган вирустардын көбөйүшүнөн келет. Экинчиден ошол жанагы биздин жанагы аба ырайынын өзгөрүшүнөн келип чыгат да. Ошол кантип сактанышы керек? Сактангандын биринчи эле өзгөчө мына жаш балдарды жайкы мезгилдерде булар дене тарбиясын чыңдаш керек да. Дене тарбиясын чыңдаш керек. Экинчиден ошонун иммунный статус деп коебуз, ошо иммунитетин көтөрүш керек да. Иммунитетин кантип көтөрүш керек? Иммунитетин көтөрүш үчүн бул витаминдерди берип, мына өзгөчө мындагы жашылча жемиштерди жедирип, алардын ичинен жанагы витамини көп, С витамини бар жемиштерди көбүрөөк бериш керек да.
Бизде азыр мындай болуп атпайбы агай? Ата энелер деле, анан ошол үй бүлөлүк дарыгерлер делечи, кичине ооруп калса эле бала же болбосо киши антибиотиктерди жазып берет э. Ушул сасык тумоо же болбосо жугуштуу грипп оорусунда антибиотик ичүү туурабы, туура эмеспи, ушунда тартибин айтып берип коесуңбу?
Негизинен бул эгерде сасык тумоо оорусу менен башталганда башталса, бул эмеде антибиотиктин кереги жок. Себеби дегенде антибиотикага жардам бербейт. Ошол вот мына бизге келген көп адамдар, көп балдар ошонун негизинде келип атышат, антибиотик алып алышат да. Анткени ошол жана үй бүлөлүк дарыгерлер бир айтты, же болбосо мына өзүбүз эле бердик деп көбүнчө ошо өзүлөрү бере башташат да. Анткени мына рекламадан окудук, же болбосо тиги кошунабыз айтты же башка бирөөлөр айтты деп. Бул негизи туура эмес да. Себеби дегенде кийинки дарыланган кокустан башка оорулар менен ооруп кала турган болсо, башка микробтор жана бактериялар жуга турган болсо, ошол антибиотик менен дарыласа ал ошого устойчивый болуп калат да, туруктуу болот да. Антибиотик кийин жардам бербей калат да ал балага. Ошол себептен тиги жана ушу антибиотикти оору жаңы башталгандан назначение кылып, же болбосо ошонун менен антибиотик менен дарылануунун кереги жок.
Мурда тез жардам кызматын чакырганда бала эгерде дене табы аябай жогору болсо, ийне сайып бир анальгин менен димедролдун кошулмасын сайып түшүрчү эле да, анан азыр ал нерсе жок экен да, анан ата энелер ушул дароо эле баланын дене табы түшүп кетсе деп мындай аракет кылышат да, ар кандай мисалы сууга салышат же муздак нерсеге орой калышат да. Ушунун да тартибин айтып берип коесузбу, дароо дене тапты түшүрүү керекпи, же болбосо бул кандайдыр бир деңгээлде азыр жаңы ыкмалар пайда болдубу?
Дене табынын көтөрүлүшү бул организмдин ошол жанагы организмге кирген вирустар менен, же болбосо ошол микробтор менен күрөшүшү да. Бул өзү негизинен жакшы нерсе. Дене табы көтөрүлбөй турган ооругандар булар өтө оор акыбалда болушат да. Дене табын сразу ушул жанагы мисалы үчүн 37 же болбосо 37.5 ошондой болуп атканда анын түшүргөнүндө эки мындай кереги деле жок негизиненчи. А эгерде мына 38 ашып бара турган болсо, анда ошо түшүрүш керек. Анан жанагы анальгин димедрол сайы мурда сайчы эмес беле, негизинен азыр жаш балдарга алардын сайынын деле кажеттиги жок да. Себеби ал бүгүнкү күндө ошол жана доказательный медицина деп коебуз, ал ошол жерде не доказательный дейт да. Ошон үчүн буну көгөндө жана биздин карманный справочник боюнча аны колдонуштун кереги жок да. Анын ордуна жана парацетамол деген бар, ошол жана свеча түрүндө ошону жана жаш балдарга ошону колдонсо болот да, парацетамолду. Өтө ошо 38 ашып 39-40 чейин чыгып кеткен, бул өзү дагы туура эмес да. Себеби дегенде жаш балдарда көзүнчө бул жана баштын, мээнин шишигине алып келет дагы, анан ошол жерден анан адамда дене тарбиясынын тырышы, же болбосо жана судорога деп коебуз, ошонун пайда болушуна алып келет. Судорога болгондон кийин бул же дем алганы токтоп, же жүрөгү токтоп калышы мүмкүн да. Бул жагы да бар да.
Ысык тумоодон күчөп кетсе, эгерде жата берип көрүнбөйчү, кандай мындай кесепеттери кандай болушу мүмкүн, кайсы оорулар козголушу мүмкүн?
Биринчиден бул сасык тумоодон күчөп кеткенден, бул биринчиден ошол жана сасык тумоо оорусу өзгөчө, бул мурунда башталат, тамактан башталат. Анан кийин эгерде ошол убагында кайрылып дарыланып, убагында алдын алып жеме кылбаса, анда ошол ылдыйлай баштайт да. Ылдыйлай баштап, анан тиги жанагы кекиртектерге өтөт, анан кийин ошол жанагы бронхко өтөт, андан кийин баягы көрүн эмелерине өтө баштайт да, өпкөгө өтө баштайт. Бул өпкөгө өткөндөн кийин жанагы же болбосо бронхит, же болбосо трахеит, же бронхит, андан кийинкиси ошо пневмония оорусуна алып келет. Пневмония оорусуна алып келгенден кийин бул уже бул жерде ал жанагы экинчи ушул организмдин акыбалы начарлагандан кийин бул экинчи жанагы микробтор да кошула баштайт да, бактериялуу эмелер деп коет. Ошол убактарда анан бул вирустар да болуп, бактериясы да болуп, микробтору да болуп, ошол менен негизинде кошулташуу болот дагы, анан адамдын же болбосо баланын начарлашына, оорулуу адамдын начарлашына алып келет да. Ушул убакта ошондо адистин көзөмөлүнүн негизинде жана антибиотикти ошондо гана бериш керек да.
Ушу буга чейин да, же болбосо былтыр деле өлүмдөр катталып келбедиби ушул сасык тумоодон көчөп кеткен учурларчы? Ар бир киши өзүнүн үйүндө эмне кылышы керек да ушул коргонуш үчүн?
Эми негизинен бул баягы сасык тумоону коргонуш үчүн негизинен бул биринчиден санитардык нормаларды сакташ керек. Анткени баягы көбүнчө ошо кол менен колду таза жууп туруш керек. Экинчиден ошол оорулуу адам пайда болгонсо, оорулуу адам болсо ошол үй бүлөдө, аны өзүнчө бөлүш керек, бөлүш керек, башка бөлмөдө жатыш керек. Анын идиш аяктары да өзүнчө болуш керек да. Анан ошол жаткан бөлмөдө ар бир передиски, ушу деп коебуз, ошол жана убакыт сайы убакыт убакыты менен терезелерди ачып ошону эмелерди тазалап туруш керек да. Анткени бул жанагы ошол сасык тумоо оорусун чакырган вирустар өзү момундай киши көп бар жерде, анан жанагы чумкуланган комнаталар жабык, өтө ысык ушундай жерлерде көп көбөйө баштайт да, баттар кайт да,
бактерия,
вирустар, вирустар да терезелерди ачып тазалап көбөйүп турса, анан ошон менен бирге жанагы өздөрүнчө идишаяктарды өздөрүнчө колдонуш керек да.
Бишкектеги жугуштуу оорулардын ооруканасынын башкы дарыгери Гүлжекет Алиев Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун сиргек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Аны даярдалууга алып чыккан мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Оорубаңыздар.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздердин Айнура Жекшек кызы коштошот. Саламатта болуңуздар. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, 1 ноябрь шейшемби, Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Кыргыз өкмөтүнүн порнографиялык, экстремизм, сепаратизм, терроризм жана коомдук коопсуздук бузууга багытталган аудиовизуалдык чыгармаларды чектөөгө негиз берген токтому күчкө кирди.
Былтыр мурдагы жылдары биздин чоң базарларда жанагы киосктарда бир ачык эле ушундай жат көрүнүштөрдү көрсөткөн кассеталар кармалды да.
Жер шарын чырмаган интернет доорунда өкмөттүн бул аракети ишке ашалы. Алдыдагы арай көз чара талкуусунда мына ушул суроонун айланасында кеп болмокчу. Биздин толкунубузда кала бериңиздер дегенде болсо, Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Ирак өкмөтүнүн атайын күчтөрү Мосулдун жанындагы көк жайлы конушуна кирди. Бул тууралуу армиянын генералы Сами Аль Ариди билдирип, аскерлер жергиликтүү станцияны колго алганын айтты. Бул конуш Мосулдун борбордук райондорунан 800 метр гана алыстыкта. Ирак күчтөрү акыркы 2 жылда биринчи жолу Мосулга мынчалык жакын келишүүдө. Мосулду Ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотуу операциясы 2 апта мурда башталган. Ал тапта Бириккен Улуттар Уюму Ислам мамлекети террордук тобунун Мосулдагы кыргыны тууралуу жаңы маалыматтар келип түшүп жатканын кабарлады. АКШнын демократиялык партиясынын лидерлери Федералдык иликтөө бюросунун башчысы Джеймс Комини хакердик чабуулдар боюнча Орусиянын атын атоодон баш тарткан үчүн сынга алышты. Сенаттын башкы демократы Гарри Рид сезимтал маалыматка карата кош стандарттуулукка жол берди деп Комини айтады. Коми коопсуздук департаменти жана улуттук чалгын кеңсесинин Орусияны хакердик чабуулдар боюнча айыптаган биргелешкен билдирүүсүнө кошулбай койгон. Бир канча күн мурда ФБР президенттик талапкер Хиллари Клинтондун мамлекеттик катчы кезиндеги жеке электрондук почтасындагы жаңы иш каттарын тапканын жарыялаган. Парламенттеги республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов коалиция түзүү үчүн премьер-министрликти сурап жатат деген маалыматтарды четке какты. Ал бул тууралуу 1 ноябрда жогорку кеңеште журналисттерге билдирди.
Бул жалган сөз, мындай сөз болгон эмес. Премьер эмес, министр эмес, министрлик эмес, агентство эмес, мындай сөз болгон эмес.
Деди Бабанов, ал жаңы коалиция куруу маселесин социал-демократтар фракциясынын лидери Исай Өмүркулов менен 31 октябрда талкууланган. Буга чейин Бабанов өкмөт башчылык кызматка барууну көздөп жатканы тууралуу жоромолдор айтылган. Диний активист Арсен Байзаковду сабап кетишти. Байзаков 31 октябрда Бишкекте белгисиз бирөөлөр жыгач менен желкеге чаап кеткенин, азыр башы ооруп республикалык бейтапканада жатканын Азаттык радиосуна билдирди. Дарыгерлер анын башы чайкалганын айтышкан. Ал муну өзүнүн диний багыттагы ишмердигине жана экстремист деп айтылгандардын укугун коргоо менен алектенгенин байланыштырууда. Окуядан кийин ооруканага Бишкектин 1-май райондук милиция кызматкерлери келишип жабырлануучу арыз жазган. Бирок милиция бул боюнча кийинчерээк маалымат берерин кабарлады. Кремль Британиянын башкы чалгынчысынын сөзүн четке какты. Кремль Британиянын чалгындоо кызматынын башчысы Эндрю Паркерден Орусия кибер чабуулдар сыяктуу агрессивдүү аракеттери менен Европага коркунуч туудуруп жатат деген билдирүүсүн негизсиз деп атады. Эндрю Паркер Гардиан гезитине маегинде Орусия тышкы саясатын алдыга сүрүү үчүн мамлекеттик органдардын баардык мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, пропаганда, тынчылык жана кибер чабуулдар сыяктуу агрессивдүү кадамдарга барып жатканын айткан. Кыргыз жарандары үчүн Орусияда каттоосуз жүрүү мөөнөтү 30 күнгө узартылат. Бул тууралуу жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынында айтылды. Анда былтыр Санкт-Петербург шаарында кол коюлган эки өлкө жарандарынын Орусия менен Кыргызстанда жүрүү тартиби боюнча мыйзам долбоору колдоо тапты. Макулдашуунун шарттарына ылайык, мигранттар эки өлкө аймагында 30 күнгө чейин каттоосуз жүрө алат. Азыркы эреже боюнча кыргызстандыктар Орусияда 7 күн гана каттоосуз жүрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Айнура.
Рахмат Кубат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. Ушул жылдын 24 октябрынан баштап өкмөттүн порнографиялык экстремизм, сепаратизм, терроризм жана коомдук коопсуздук бузууга багытталган аудиовизуалдык чыгармаларды чектөөгө негиз берген токтому күчүнө кирди. Ал багыттагы материалдарды аныктаган мекемелер аралык эксперттик комиссия да түзүлдү. Жер шарын чырмаган интернет доорунда өкмөттүн бул аракети ишке ашабы? Түрдүү маалыматтар чектөөсүз жүктөргөн социалдык тармактарга көзөмөл кандай салынат? Мындай чектөө чыгармачыл адамдардын укугун бузбайбы? Азаттык радиосу бүгүнкү көз чарай таңкы талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издеген эмесе Бүбүкан Досалиева алып барган талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Жогоруда айтылгандай, өкмөттүн токтому боюнча суроолорго жооп алуу үчүн биздин студиябызга бүгүн Маданият жана маалымат министрлигине караштуу кинематография департаментинин директору Мукталы Бектеналиев, Кабар улуттук агенттигинин директору Кубан Табалдиев телефон аркылуу катышат жана медиа ресурстар боюнча эксперт Марат Токоев келди. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Ан эмесе алгачкы суроо Мукталы мырза сизге. Мына өкмөттүн аталган токтомунда порнография, экстремизм, сепаратизм, терроризм, коомдук коопсуздукту бузуудан тышкары эгемендүүлүккө шек келтирген, зомбулук менен диний кемсинтүүлөргө өзүн өзү өлтүрүүгө чакырган жана башка жосунсуз көп жоруктар жазылган аудиовизуалдык чыгармаларды чектөө милдети алдыга коюлду. Мындай токтомду кабыл алууга эмне түрткү берди? Кандай зарылдыктан улам ушул токтом даярдалды?
Эми биринчиден өзүңүздөр жакшы билгендей 2001-жылы бизде жакшы бир мыйзам чыккан, ушул кыргыз киносун колдоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын кинематографиясы мамлекеттик колдоо жөнүндө мыйзамда абдан жакшы беренер каралып, бүт кыргыз киносун сактап калуу, коргоо, көтөрүү, өркүндөтүп өстүрүү жөнүндө мыйзам эле. Ошондо 6-нчы берене бар. 6-нчы беренеде ошол эркин чыгармачылыкка, эркин ушул искусствону көтөрүүдө кээ бир ошол чектен чыгып кеткен жат көрүнүштөрдү, өзүңүздөр жогоруда айткан көрүнүштөрдү ошол эркин чыгармачылыкта мындай тыйып салуу жөнүндө мыйзам бар да. Ошол мыйзам бүгүнкү күнгө чейин ал мыйзамда жазылган, эгерде ушундай жат көрүнүштөр болуп мыйзам бузуулар боло турган болсо мыйзам чегинде алар тыюу салынат, же болбосо мыйзам чегинде ишке ашырылат депчи. Бирок ушул күнгө чейин анын механизми иштелип чыккан эмес. Анткени андай өтө мындай биздин Кыргызстанда, кыргыз жергесинде, кыргыз элинде өтө деле мындай зарылчылыгы жок болчу. Бир топ жылдар бою кинонун келиши дагы, кино тартылышы да солгундап кеткен, андай өтө деле жат көрүнүштөр жанагы биздин коомчулукка терс көрүнүштөр болгон деле эмес, бирин экинин серин болгондур. Бирок аларды биз өзүбүз мындай илгеп токтотуп турганбыз. Бирок кийинки кездерде билесиздер эмне үчүн бул токтом чыгышы пайда болгон. Биздин Кыргызстанда 2-3 жылдын ичинде абдан тасма кино тасмалар көп тартылып кетти. Жылына 100 кинодон 100 тасма, 100 фильмден ашык тартылып атат. Кыска метраж, толук метраж, документалдык фильмдер. Анан ошондой эле прокатыбыз да өркүндөдү. Киного көрүүчүлөрдүн саны көбөйдү. Жылына мурда эми жылда бир 150,000, 200,000 киши кирген болсо, азыр миллиондон ашып калды киши көрүүчүлөрдүн саны. Анан ошондой эле былтыр мурдагы жылдары биздин чоң базарларда, жанагы киосктарда бир ачык эле ушундай жат көрүнүштөрдү көрсөткөн кассеталар кармалды да. Мисалы Дордой базарында ачык порнографияны ушу пропагандалап жаткан. Анан правоохранительный органдар тиги бизге кайрылып, эми ушунун механизми кандай, кандай тыюу салабыз, кандай деп, анан дагы суроолор пайда болду. Кайсыл ошол чыгармаларда кайсыл жат көрүнүштөр ошол эмеге кирет, кандай иргейбиз деп. Анан ошондуктан биз былтыр ушул мыйзамдын 6-нчы беренесине толуктоо киргиздик. Ошо өкмөттүн алдында ушундай эксперттик көркөм кеңеш түзүлүп, межведомстволор аралык, анан ошол көркөм эксперттик кеңеш ошол ошондой жанагындай фильмдерди тастыктап, анан кийин кайсынысы кайсы убакта чыгат деген, ошондон келип чыкты. Ошон үчүн токтом чыкты да.
Кубан мырза, сиз бизди угуп жатасыз да?
Угатам.
А бул токтом алдыга койгон милдеттер улуттук кулк мүнөздү сактоо, жаштарды зомбулуктан коргоо үчүн зарыл чынын айтканда. Бирок муну телевидение менен кино тармагында аткарса болчудай, бирок азыр жер шарын чырмаган интернет орунда ишке ашабы, кандай дейсиз?
Бул чынын айтканда техникалык маселе катары интернетте ишке ашырууга толук мүмкүнчүлүк бар азыркы күнү. Анткени ар бир мамлекетте интернетти тарката тургандай провайдерлик компаниялар иштейт. Ошол провайдерлик компаниялардын ишинде керектүү контенттүү маалыматты таркатканга мүмкүнчүлүк бар, анан керек болгон учурда ал контентти жаба тургандай да мүмкүнчүлүк бар да. Бирок аны ишке ашырыш үчүн ар бир мамлекеттин ичинде иштелип чыккан мыйзамдын чегинде алар иш алып барууга милдеттүү да. Эгерде Кыргызстандын бийликтери жанагыдай айтылган зордуу зомбулук, порнографияга окшогон сайттарга тыюу сала тургандай соттук чечим болобу же мыйзам күчүнө киреби чечим чыкса эле ошону колдоруна карматкандан кийин алар аны аткарганга милдеттүү.
Марат мырза, азыр социалдык тармактарда баладан баштап карга чейин телефондоруна кандай гана видеолорду тартып интернетке коюшпайт, э алардын мазмуну дагы ар кыл. Эгер өкмөт байланыш провайдерлери аркылуу аларга чек койсо, адам укугун бузуу болбойбу? Жарандардын чыгармачылык менен алектенүү эркиндигине доо кетирбейби?
Жана айтылып кеткен нерселер, чын айтканда бул социалдык тармакта эле бул деле адамдардын баягы мамиле курган бир
чөйрөсү
болуп калбадыбы? Бул жашоодо кандай мыйзамдар болсо аякта да иштеш керек да адамдар арасында мамиледечи. Бир гана жанакындай нерселер аякта дагы тыюу салыныш керек, бир гана буякта көп маселелер болуп калышы мүмкүн. Эмне үчүн дегенде мындай нерсе Орусияда дагы кылып атышат азыр порнографиялык сайттарды жаап неметип. Бирок ошолорду сайттарды жаабын кээде баягы таптакыр ага тиешеси жок сайттар дагы жаап калган учурлар болуп атат да. Эмне үчүн дегенде айрым сайттардын IP адрестери бир болуп калган учурлар болуп атат. Ошон үчүн баягы провайдерлер жапкан учурда дагы башка мындай жанакындай терс мазмунда контенттерди койбогон сайттар дагы жаап калбайт, аларга кирүүгө чектөө болбойт деген кепилдик берүү мүмкүн эмес да. Бул жагы да бар. Ал эми социалдык тармак болгондо чын айтканда азыр ар кайсы Кыргызстанда болбой эле таптакыр башка өлкөлөрдө жай башлап эле ошол жактан туруп эле материалдар жайгаштыра берсе болот да, аларды кантип жагат? Анан азыркы бул өзгөчө социалдык тармактарда бир нерсе байкалып атат, айрым бир контенттерди жабууга кыйынчылык болуп калат экен да. Эгерде бир группаларды жабыш керек болуп калса, кээде мисалы толук эле ошол социалдык тармакты жабууга туура келип калат экен. Бир гана бул ошол социалдык тармактардын ээлери менен сүйлөшүүлөр аркылуу иш жүргүзүш керек. Менимче, менин билишиме караганда Facebookта бул иштер акырын жүргүзүлүп атат. Баягы сөгүнгөн жанакындай адам
абройуна
шек келтирген сөздөр болгондо социалдык тармактар айрым аккаунттарды жаап койгон учурлар кездешип атат. Бул тууралуу да массалык маалымат каражаттарында айтылып атат да.
Муктанул мырза, ушул токтомдо жазылган экстремисттик, сепаратисттик, улуттар аралык кастыкты жаратуу, диний көз карашына карата басым урлоо, мамлекеттик атрибуттарды маскаралоого тыюу салуу сыяктуу жоболор Кыргызстандын конституциясынан баштап бир топ мыйзамдарында жазылган. Айыптоо чаралары мисалы үчүн кылмыш жаза кодексинде да жазылган. Аларга карабай ушул токтом чыгардыңыздар. Демек мыйзамдар аткарылбай жаткандыгынын бул далилиби? Анан өкмөттүн иштеп жаткандыгын көрсөтүү үчүн же даярдадыңыздарбы? Анткени мыйзамдар аткарылса, коомдо өзүн өзү сактоо, жөнгө салуу калыбына келет белет деген ой бар да?
Жок, бул мыйзамдар вообще эле аткарылбай атат дегенден алысмын. Анткени аткарылып атат мыйзамдар, бирок кээ бир мыйзамдарда ошо жанагы толуктоолор механизмдерин жүргүзүү иштери биздикин сыяктуу эле болбой калган да. Мисалы ошол эле бизде ошол порнография деп кармасак, же болбосо эл аралык же улут аралык чагымчылдыктарды пропагандалаган иштер болду, же болбосо жанагы мыкаачылык муздап атат, же болбосо сайгылап атат деген моменттерде дагы мына чыгармачылык болгондон кийин аны дагы бул баягы произведение искусства деп Биз менен ушундай маселелер коюлуп атат дем. Биз эгемендүү болгондон кийин светский государство, анан демократиялык, эркин сөз, эркин чыгарма деп анан көп маселелер туулуп атпайбы. Анан ошондуктан биз ошол жана межведомственный комиссияны түзүп аткандыгыбыз бул совсем эле тыюу салып салыш эмес. Ошол межведомственный комиссия жана ошо сиз айткан эмелерди аныктайт да, аныктап ушул чындыгында эле ошол эмеге киреби, жана категорияларга киреби, же болбосо бул произведение искусства болуп муну мындай туура көрсөтсөкпү, элди мына мисалы градация коюп 12 жаш, 16 жаш, 18 жаш, анан кечкисин, түнкүсүн жаштар балдар уктап аткандан кийин деп бул көп эле өнүккөн өлкөлөрдө, чет өлкөлөрдө практикага келе жатат да. Ошондуктан ошол максатта биз ушул топтом эми кийин ушул маселелер пайда болду да, биз баягы кичине өнүгүп кайра жаралуу, кайра өнүгүү болуп атканда ушул маселелер чыга баштады. Техника күчтүү, анан ошон үчүн гана токтом бул өкмөт өзүн көрсөтүү үчүн эмес, а ошол биздин коомго керек болуп жаткан бүгүнкү мезгилдин талабы болуп атат.
Эми ошол мекемелер аралык түзүлгөн комиссияда кимдер кирет, мындай адиштер киреби, же болбосо кызмат абалына жараша эле киргизип коюштарга кантип
аныктайт? Биз бул токтомду даярдап жатканда абдан бул токтом бир жылдан ашык иштелди. Абдан ушул маселелерге тиешелүү мамлекеттик эмес коомдук уюмдар баардыгы менен жанагы ачык талкууга салдык да. Анан алардан ошо келип жатып түшүп жаткан сунуштардын баардыгын эске алдык. Анан межведомственный комиссияга алар дагы сунуштады. Ошол өкмөттүк эле жанагы чоң катуу баягы тыюу салып сала турган өзүлөрүнүн гана эмесин келтире турган адамдар эмес, бул межведомственный комиссияга мына мисалы билим министрлигинен, саламаттык сактоо министрлигинен, диний конституциялардан, диний жана службалардан, коомдук эмес уюмдардан, то есть баардык биз ушул эме азыр бул түзүлгөн жок, бул азыр бизге убакыт берди, мына бир айлык убакыт азыр өтүп бара жатат, бир 10 күндүн ичинде түзүлөт. Азыр биз ошол баардык уюмдар менен, мекемелер менен акылдашып атабыз, бизге чтоб эксперттер болсун, специалисттер болсун, профессионалдар болсун. Анан искусствого байланыштуу болгондон кийин искусствоведтер ошол баардыгы кирет да.
Анан кесипкөй бейтарап адамдар болобу? Ушул жагы дагы көпчүлүктү ойлонто турган маселе.
Сөзсүз болот.
Арай көз чарай талкуусунун уландысын бир аздан кийин угаласыздар. Азыр болсо бүгүнкү күндүн айрым жаңылыктарынын кыскача мазмуну. Ирак өкмөтүнүн атайын күчтөрү Мосул шаарынын чыгышындагы Гокжали конушуна киришти. АКШнын демократиялык партиясынын лидерлери федералдык иликтөө бюросунун башчысы Джеймс Комини хакердик чабуулдар боюнча Орусиянын атын атоодон баш тарткан үчүн сынга алышты. Ата мекен партиясы Бишкек шаардык кеңешиндеги шайлоого катышпай тургандыгы жөнүндө билдирүүдө. Диний активист Арсен Байзаковду сабап кетишти. Кремль Британиянын башкы чалгынчысынын сөзүн четке какты. Кыргыз жарандары үчүн Орусияда каттоосуз жүрүү мөөнөтү 30 күнгө узартылат. Ушул жана башка жаңылыктарынан кенирээк азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо арай көз чарай талкуусунун уландысын сунуш кылабыз.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусуна ортоктуш болуп жатасыздар. Биз бүгүн өкмөттүн жоосунсуз жоруктуу аудио видеолорго чек коюу аракети ишке ашабы деген маселе боюнча талкуу жүргүзүп жатабыз. Талкуубузга маданият жана маалымат министрлигине караштуу кинематография департаментинин директору Мукталы Бектаналиев, Кабар улуттук агенттигинин директору Кубан Табалдиев телефон аркылуу жана медиа ресурстар боюнча эксперт Марат Токоев катышып жатышат. Кубан мырза, ушул токтомдо чектөө салган талап 11 пункт менен белгиленди. Ага негиз берген материалдарды аныктоо үчүн жогоруда Муктал мырза айткандай маданият жана маалымат министрлигинин алдында атайын эксперттик комиссия түзүлүп жатат. Ошол комиссиянын чамасы жетеби? Азыр Кыргызстанда 500 жакын телевидение иштейт, кинотеатрлар, жеке кинотеатрлар дагы иштеп жатат. Өзүңүз Муктал мырза айткандай 100 ашык жылына кино чыгарылып жатат. Анан социалдык тармактарда миңдеген видео жолдор коюлат. Кандай дейсиз, чамасы жетеби?
Чамасы жетпейт деп айтыш кыйын албетте, бирок азыркы күндүн, азыркы учурдун талабына жараша биздеги техникалык мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгын колго алсак, албетте биздин негизги максатыбыз коомдун ичиндеги аң сезимди өйдөрө көтөргөнгө жол ачылат дагы. Биз ошо жалпы коомдун билим деңгээлин көтөрсөк, мындай маселелердин баардыгы азыркы искусственно жасалма чектөөлөргө жетпестен эле өз үчүнө тургандай деңгээлге чыгабыз да. Муну албетте далилдеш кыйын, бирок ошого аракет кылышыбыз керек дагы. Чектөөлөр, жанагы мыйзамдар, түрдүү токтомдор толук 100% жыйынтык алып келет деп ишениш албетте кыйын, бирок ошого умтулушубуз керек.
Марат мырза, бул Кыргызстанга коңшу Кытайда, Өзбекстанда интернетке чек коюлган учурлар арбын, Кыргызстанда болсо сайтты жабуу же чектөө үчүн соттун чечими керек да, соттун чечиминин негизинде гана ишке ашат бул аракет. Демек Кыргызстанда ушул токтомдон кийин соттошуулардын, бири бирине кине коюулардын жаңы толкуну башталышы мүмкүнбү?
Менимче болушу мүмкүн толук. Эми үчүн дегенде, бирок бир чети менин пикиримде жанакы жакшы тилектер баягы социалдык түйүндөргө келгенде, интернетке келгенде ишке ашабы, ошол жөнүндө менде чоң күмөн бар. Эми үчүн дегенде ошол эле жана Кытайды мисал кылып кеттиңиздер, аякта атайын килтейген бир штаттагы адамда иштешет. Бизде бул түзүлүп аткан комиссиянын ушундай чамасы болобу?
Күнү түнү
мониторинг кылып турган, байкап турган адамдар болуш керек да. Анда мүмкүнчүлүк бар бизде, жокпу? Бул биринчиси. Экинчиси жанакы критерийлер боюнча эротика менен порнографиянын ортосунда айырмачылыкты менимче айрым тасмалар боюнча алдыңкы өлкөлөрдүн кыйын деген кинометрдин ортосунда да талаш тартыштар болуп атат да. Кайка киргизесиз? Эротикага же порнографиягадай? Ал жанагы экстремисттик кыймылдар боюнча эле ошондой нерселер бар. Мисалы Кыргызстанда тыюу салынган экстремисттик уюмдар коңшу өлкөлөрдө эле мисалы жокшо ошол эле демократия өнүккөн өлкөлөрдө андай уюмдар катарына кирбейт. Тескерисинче башка өлкөлөрдө тыюу салынган уюмдар бизде ишин мындай легалдуу алып бараткан учурлар бар да. Анда кандай кылабыз? Эми үчүн эле биз ошол эле коңшу өлкөлөр менен башка өлкөлөр менен да бизде кайсы бир уюмдардын мүчөлүгүндө болуп жүрөбүз. Демек бирдиктүү саясат жүргүзүшүбүз керек да. Аяктан дагы ушул талаштуу маселелер боюнча келгенде дагы мындай бирдиктүү пикирге келекпиз. Анан бул жагынан кандай болот? Ушул жактадагы ушул жактан көп көп маселелер болуп атат да. Кийин кайсы бир нерсени жаап койсок бир гана сайтты жаап эмес, бир гана ошол эле материалдын мазмуну боюнча дагы чоң чыр чатактар болушу мүмкүн да.
Муктал мырза, Россияда тыюу салынган сайттардын реестри түзүлгөн э? Анан ага киргендер үчүн эң кеминде 500 рубльдан канча миңдеген рубльдарга чейин айыппулга жыгылышат экен. Америкада дагы айрым сайттарга киргендер айыппул төлөшөт. Кыргызстанда дагы ошондой сайттардын тизмеси түзүлөбү биринчиден, анан негизги көзөмөл телевидение менен кинофильмдерге эле салынабы? Анан базарларда өзүңүз жогоруда айтып кеттиңиз, ээн эркин эле зомбулукту дагы көрсөткөн, порнографиянын айрым бөлүктөрүндө көрсөткөн дисктер, видео дисктер ачык эле сатылып жатпайбы? Ошолорго кандай көзөмөл болот? Анан Марат мырза айткандай, биринчи критерийин аныктоо керекпи?
Абдан туура. Эми мындай да, жана мен Кубан мырза жакшы жооп берип кетти, ошо толугу менен кошулам. Эми бир нерсени баштайлы да, анан ошол эмне болот, тиги эле эмне болот деп эле тим коюп олтура берсек, кичине жанагындай абдан ачык көрүнүштөр, катуу жат көрүнүштөр көбөйүп кетип атат да. Ошон үчүн бир ошол жанагы ачык чыгармачылыкка өтө мындай кыянаттык менен эркин жашоо көрүнүштөрүнө бир аз кичине порядок келтирип тыюу салуу маселеси гана көрүлүп атат да. Эми муну баштайбыз. Бул башталганда биринчи өзүбүздү кинофильмдерден баштайбыз, андан кийин телевидениялар, кинотеатрларда жана публичный показ болуп аткан, элге атайын көрсөтүп аткан жерлерден баштайбыз да. Эми ага тыюу салса, аларды тескерсек болот. Алар мына мисалы бизде Кыргыз фильм фонд деген мекемебиз бар. Азыр бизде мыйзам бар, токтом бар, кайсы фильм келип Кыргызстандын территориясына келип түшкөн фильмдердин баары ошол жерден регистрациядан өтөт. Алар регистрациядан өткөрүп атканда 3 кишиден турат, 3 көрөт. Эгер де жанагындай элементтер болсо ошол фильм составында, анда бизге департаментке тез билдирет дагы, биз жанагы өзүбүздүн көркөм кеңешке салчубуз. А көркөм кеңеште кинематографияныкы бул абдан чыгармачыл адамдар, искусствонун профессионалдары бул боло берет, бул тигиндей мындай деген да, ошондуктан биз азыр ошол ведомстволор аралык что профессионалдар тиги эксперттер кирсин деп атабыз да. Анан бир ишти баштасак, анан баары билине баштайт. Бул кайсы мына кинотеатрларга тыюу салынды, публичный показдарга жана сатылып аткан жерлерге тыюу салып алсак, анан кийин жанагы акырындык менен өзүңүздөр айтып аткандай сайттар болобу, тиги башкасы болобу, аларга дагы алардын механизмдерин да табабыз. Бирок эң негизгиси менин айтып кете турган нерсем, бул биз тыюу салып аткан жокпуз. Вообще эле тыюу салып анан ушу бизде Кыргызстанда жанагы угуу көрүү укуктарын бузуу деген маселе турган жок. Бул жерде кичине биз ошол эркин чыгармачылыкты, эркин жүрүүнү, эркин абдан ошону кыянаттык менен пайдаланууну, аша чаап пайдаланууну токтотуп, мындай бир кичине бир эрежеге салды. Анткени мына биз коомчулукка чыгып атабыз. Ошол эле сайттардан көрөбү же телевидениядан көрөбү, хотя телевидение бизге карабайт, өзүңүздөр билесиздер, частный эмелер да көп. Ошолордун баардыгынан көрсө эле бизге кайсы айылга барбайлы, районго, шаарларга барбайлы бизден сурайт да, ай муктаалы бир тыюу салсаңар болот, же балдар менен көрө албай калдык, же үй бүлөбүз менен көрө албай калдык, же эмне көрүп атканыбызды билбейбиз, түндө бир нерсе көрөлү деп сайсак эле бирден бүт эме жанагы эмелердин баарын, кыргызча айтканда балекеттин баарын көрсөтүп атат дейт да. Анан ошондуктан абдан мыйзамдарга да буспайлы, тиги биздин коомчулуктун ушундай эгемендүү тиги свобода эме болуп аткандан кийин ал жагын да буспайлы, конституцияга деметпейли деп, анан бир ошонун чегинде бир иш баштап, бир иш жүргүзүп көрөлүчү. Анан ошондо коомчулук айтат да, туурабы же туура эмес болуп атабы, аны эме убакыт көрсөтөт.
Кубан мырза, Кыргызстан деле эмес, көп мамлекеттерде ошо уяттуу, коркунучтуу көрүнүштөргө тыюу салуудан мурун аларга так аныктама берип, анан себептери менен күрөшүү деген маселе көп талаш тартышты жаратып келет да. Демек өкмөт бул ишти аткаруу үчүн илимий, чыгармачыл чөйрөнүн бейтарап, кесипкөй адистер менен тыгыз иштеши зарыл. Анан кыргызчылыкка салып өң тааныштыкка эмес, бул менин пикиримди көтөрүп кетет, колдоп кетет дегендей эмес, мындай иштешип кете ала турган, бейтарап боло турган адамдар менен иштеши зарыл деген ойдосузбу?
Бул маселе абдан көйгөйлүү болсо дагы, баары бир жана мен айткандай коомдун билим деңгээлине, маданий деңгээлине жараша болот да. Биз азыр кимдин эмне кылып аткандагысын толук 100% тетет боло тургандай көзөмөлдөгө алууга мүмкүнчүлүгүбүз күн өткөн сайын азайып баратат да. Себеби жанагы маалымат технологиялары, IT технологиялары, өзгөчө интернеттин күчөшүнө байланыштуу мына Facebook окшогон социалдык тармактагылардын таасирин өсүп баратканына жараша мүмкүнчүлүктөрүбүз ушу IT технологиясынын өсүшүнө караганда абдан чектелип баратат да. Бизде эле мүмкүнчүлүктөрдү кеңейткенге кабыл алынган токтомго окшогон чечимдер пайда болуп атат, бирок алардын таасири ошо жаңы технологиялардын келиши менен баягы өзүнүн деңгээлине, өзүнүн баягы талабына жеткенге мүмкүнчүлүгү аз болуп калып атат да. Ошондуктан биздин негизги максатыбыз кесипкөй адамдар менен болобу, артисттер болобу, алар менен кеңешип, бирок ошол эле мезгилде замандын талабында эске ала тургандай адамдар жасашыбыз керек да. Эгерде биз замандын талабына ылайыктуу болбогон, тескерисинче кеткен чечимдерди кабыл алып ишке ашырабыз десек, албетте биз мүлөбүзгө жетпейбиз. Ошондуктан албетте коом менен да кеңеш керек, адистер менен да кеңеш керек. Чечим кабыл атканда албетте баягы бирөөнүн артынан ээрчигендей болбой, өзүбүздүн максатыбызга жете тургандай бир ишти апара турган чөйрөнү түзүшүбүз керек.
Рахмат. Марат мырза, мына жакында Алабукада башка динди туткан аялды жерге көмдүрбөгөн бир окуя болбодубу? Ушул токтомдун негизинде көмүлбөсүн деп чакырык жасаган адамдарды жазалоо мүмкүнбү?
Оор маселе болуп атат. Эми чынында да ушул маселенин айланасында көп көп ар кыл пикирлер айтылып атат.
Бул жерде диний басмырлоо болду да.
Жактагы бизде мыйзам бар да, бизде эч ким чектеген эмес. Бизде баягы ким кайсы динди туткусу келсе ошол динди туту берет. Бир гана биякта биздин салт мусулман диндигинен башка динге өтүп кеткен адамдарды кичине өгөйлө биздин коомго немеси болуп атат. Эми баягы Далай Лама дагы айткан экен, Кудайга бар көбүлүү жолдор бар депчи. Эгерде бала кайсы динде калса ошол динде калганын мен жактырам деп туура эле болот деп, эми чындыгы эле коомдун арасында жашаган киши да. Эми бирок эми ал киши башка дин тандап алса, Кудайга бар жолу баардык Кудайга жете турган болсо, эми бул адам трагедиясы чын айткандачы. Анан жанакындай адамдык жактан алып келгенде, диний жактан эмес, адам жактан алып келгенде менимче чоң бул трагедия. Аз бул токтом ошого кандай негиз берет, мен айта албайт экенмин.
Кандай дейсиз Муктал мырза, негиз бериши мүмкүнбү?
Эми бул биздин токтом жанагы публичный показ
аудиовизуальный
материалдарды кадайм. Ал эгер ошол материалдар, ошол терс көрүнүштөр коомчулукка көрсөтүлгөн маселе болсо, анда карайбыз да. Анан жанагындай болуп аткан нерселер эми ал башка органдар эмеско дейм, тастыктайт.
Рахмат.
Сиздер Арай көз чара талкуусунун кайталоосун уктуңуздар. Катышкандар Маданият жана маалымат министрлигине караштуу кинематография департаментинин директору Муктаалы Бектеналиев, Кабар улуттук агенттин директору Кулан Табалдиев жана медиа ресурстар боюнча эксперт Марат Токоев алып барган. Бүбүкан Досалиева ошону менен кечке Азаттыктан кезектеги берүүбүздү дагы аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекшекызы, саламат болуңуздар.